እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንደርቂ ኢትዮጵያ ምላሽ ተወሳኺ ሓገዝ ከምትህብን ካልኦት ለገስቱን ተመሳሳሊ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያውን ብወገኑ ቢሮክራሲኡ ዝሰለጠ ብምግባር ክተሓባበር ኣብ ዩኤስኤአይዲ ተተካኢቲ ሓጋዚ ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፖስቶስ ኣፀዊዐን። እተን በዓልቲ ስልጣን ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ብደርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ዘድሊ ደገፍ ንምትእኽኻብ ንደረጃት ደርቂ ምንቅስቃስ ረድኤትን ከም ዝረኣያ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ትሕባር ረድኤት ዩኤስኤአይዲ ናይ ዲሞክራሲ ጎንፅን ሰብኣዊ ረድኤትን ተተካኢት ሓጋዚት ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፔስቶ ከም ዝበልኦ ሃገረን ዝለዓለ ሓገዝ ምግባራ ገሊፀን ዛጊድ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበትን እዚ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑን ገሊፀን።
The United States this year has provided 3 times more food assistance than it provided last year because the needs of course are extraordinary.
United States am khab zahabat radiyat migbi 3 zakhawn lo ma'amat hibala magniyatu zadil matan radiyat zilala iyu li'l 10 million sabat hutut radiyat migbi 6 million sabat qarab may 1.7 million sabat ka qarab zari li'l 2.1 million sabat ka gud lez tamatatana migbi kham zallawm nifalit ina etsagam ksab ክንደይ ዝኸፍእ ምዃኑ ዝነግሩና ብዙሓት ኣሃዛት ኣለውን ኢለን ነዚ ህፁፅ ምላሽ መሃብ የድሊ ምክንያቱ ዝገደደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ዘድሊ ንምግባር ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ሓገዝ ክትህብያ ካልኦት ለገስቲ እውን ተመሳሳሊ ክገብሩ ንፅውዕ፣ መንግስቲ እውን ምሳና ክተሓባበር ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።